Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 16-ն է։ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը սատարում է Ղարաբաղի հակամարտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերով կարգավորելու գործընթացը։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում։ Ռուսական արձագանքներ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթին։ Մեր զրույցը Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի հետ։ Միջազգային անդրադարձ, ինչու են ադրբեջանցիները պատվիրակություն գործողում Հյուսիսային Կիպրոս, ապա սոցիալական թեմա արտասահմանում դեռ չեն ճանաչում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելու հայկական հավաստագրերը, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այսօր կրակ են արձակել Երասխի մարզակայքում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումների ուղղությամբ հայկական կողմը դիմել է հակազդող գործողությունների, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանը նոր զորամաս է բացել Աղդամի շրջանում, երրորդը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, այդ մասին տեղեկացրել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, որ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում ընդհանուր առմամբ 20 նոր զորամաս է բացվել։ Բրիտանական Guardian բարբերականն անցած գիշեր հրապարակել է 2016 թվականի հունվարին Կրեմլում Վլադիմիր Պուտինի նախագահությամբ կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի գաղտնի արձանագրությունը, հրապարակված փաստաթղթի համաձայն ռուսական հատուկ ծառայություններին այդ նիստի ընթացքում հանձնարարվել է գործունք հայելեր ձեռնարկել 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը ապահովելու համար։ Այսօր վաղարավության խուզարկություններ են տեղի ունեցել Մինսկում մի շարք ընդդիմադիր Բելարուս լրագրողների բնակարաններում, մասնավորապես խուզարկվել է ազատության բելարուսական ծառայության աշխատակից Վալենտին Ժդանկոյի բնակարանը, իսկ լրատվամիջոցի մեկ այլ աշխատակից Ինեսա Ստուդինսկայան բերման է ենթարկվել։ Գերմանիայի արևմուտքում տեղի ունեցած ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 81 մարդ է մահացել, 1300-ը համարվում են անհետ կորած, ստորդառատանձրևների հետևանքով արևմտյան Գերմանիայի խոշորագույն գետի Ռայնոսի մի շարք վտակները վերջին 2 օրին դուրս են եկել ափերից, լայնածավալ ավերածությունների պատճառ դառնալով ոչ միայն Գերմանիայում, այլև Բելգիայում։ Այսօր հայտնի է դարձել Կիպրոսի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի մասին, հունական քաթի մերինի թերթի փոխանցմամբ թուրքական պարեկային նավերից մեկը խոչընդոտել է Կիպրոսի սահմանապահ ծառայության նավի բնականոն հերթապահությանը, ստիպելով դրան լքել մորֆուի ծովածոցը և հեռանալ կղզու հունական հատվածում գտնվող կատո Պիրգոս նավահանգստի ուղությամբ հունական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Միջադեպի ընթացքում թուրքական նավը նաև նախազգուշական կրակոցներ է արձակել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Որքան էլ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս չկա, ավելին չկա նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթ կամ ընդամենը Ղարաբաղ, որը Ադրբեջանի կազմում է, գերտերությունները նկատել են տալիս, որ վեճը բնավ չի լուծվել, և այն լուծելու միակ իրավասուածանը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը թեման մեկնաբանել է մեր գործընկերների Ամերիկայի ձայնի խնդրը։ Ֆրանկով լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը իր աջակցությունն է հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությունը փոխանցել են պետդեպարտամենտից հավելելով. Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է կողմերին օգնելու հասնել հակամարտության հարատև կարգավորմանը, հիմնվելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ուժիչի կիրառման կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման տարածքային ամբողջականության, հավասարի իրավունքների և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Ամերիկայի ձայնը պետքարտուղարությանը հարց է ուղղել նաև Վաշինգտոնում կայացած ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լդրիանի հանդիպման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի քննարկման մասին։ Պետքարտուղարությունից ի պատասխան մատնանշել են ֆրանսիական կողմի տարածած տեղեկատվությունը, ըստ որի Վաշինգտոնում Ֆրանսիայի և ԱՄՆ դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը կողմերը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահողներ, խոսել են համատեղ գործողությունների մասին, որոնք կօգնեն հասնելու կայուն խաղաղության Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։
Մեզ խորապես մտահոգում է անցյալ աշնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության վերսկսման ազդեցությունը։ Հստակ գիտակցում ենք տարածաշրջանում առկա մարդասիրական կարիքները,
նշել է պետ դեպարտամենտը։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ, այդ թվում Շուշի, Ադրբեջանում հավատարմագրված մի խումբ դեսպանների և դիվանագետների այցին չէին մասնակցել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանները, ինչն Ադրբեջանում դեմարշ որակվեց։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը չի մեկնաբանել, որն է չմասնակցելու պատճառը և արդյոք համանախագահող երկրների միջև համաձայնություն է եղել հրավերը մերժելու հարցում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները փորձում են վերականգնել ու հարցերը լուծել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով, տարածաշրջանում թույլ չտալու համար ռուս-թուրքական ձևաչափի բյուրեղացում։
Նիկոլ Փաշինյանին ընդունելով Մոսկվայում, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը խոսեց ցավոտ և զգայուն հարցերում որոշումներ կայացնելու ժամանակի մասին, և այդ վստահության մանդատը կապակցեց հենց այդ խնդրին։ Սա իհարկե վերաբերելու է հայ-ադրբեջանական տիրույթում որևէ քննարկման և քաղաքական որոշման, և սա գուցե նաև պատճառներից մեկն է, որ բավական աշխուժացան իրենց դիրքորոշումներում Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, որոնք պատերազմից հետո փորձում են թույլ չտալ այստեղ ռուս-թուրքական ձևաչափի դյուրեղացում և փորձում են վերականգնել Մինսկի խմբի համանախագահության ավելի ակտիվ աշխատանքը։
Հակամարտությունը չի կարելի կարգավորված համարել, թե կուզային պարզ պատճառով, որ հայ ռազմագերիները դեռ գտնվում են Ադրբեջանում։ Շփման գծում գրեթե ամեն օր միջադեպեր են ընդվորում, Նախիջևանի հետ սահմանին է անհանգիստ։ Այսօր ադրբեջանական կողմից կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայերի դիրքերի ուղղությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ից ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Երասխի հատվածում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, հայկական ստորաբաժանումները հակազդող գործողությունների են դիմել, զոհեր, վիրավորներ չկան։ Երասխ համայնքի ղեկավար Ռադիկ Օղիկյանն ասում է, գիշերը հանգիստ էր, առավոտյան են գյուղում կրակոցի ձայներ լսել։
Ձայներ լսվել են, բայց անհանգստություն չկա գյուղի շրջանում, ամեն ինչ հանգիստ է, բնակչությունը զբաղված է իրենց
Երասխում 157 ընտանիք է ապրում, երեխաներին գյուղից չեն քանել, մարդիկ իրենց գործին են, ասում է համայնքապետը։
Մեր համար սովոր է, մենք ամեն ինչն էլ տանում ենք, մեր բնակչությունը Փառք Աստծո ամուր կամք ունի ու պատրաստ է ամեն օր մեր զինվորի կողքը կանգնելու, եթե դրան անհրաժեշտությունը լինի։
Երկու օր առաջ էր նույն ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կրակ բացել, սպանվել էր 38-ամյա պայմանագրային զինծառայող Սամվել Ալավերդյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին ամենօրյա ռեժիմով է անդրադառնում հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին։ Հիմնականում հերքում են պաշտոնական Բաքվի հրապարակումները, թե հայկական կողմը կրակ է բացել սահմանի մեկ գեղարքունիքի, մեկ տավուշի մարտական հենակետերից։ Հայկական զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը չեն խախտում, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություններ, ճշտում են պաշտպանության նախարարությունից։ Այս պահի դրությամբ որևէ նոր տեղեկություն չկա Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածքից անհետացած երկու պայմանագրային զինծառայողների վերաբերյալ, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, տեղեկացնում է ռազմական գերատեսչությունը։ Հուլիսի 14-ին զինծառայող Արթուր Նալբանդյանը և վարորդ Արամայիս Տորոզյանը Սև լճից ձախ իշխանաց Սարի տարածքում մարտական հերթապահություն իրականացնողներին սնունդ տանելիս են եղել ու մոլորվել մառախուղի պատճառով։
Ամենօրյա մեքենանա պրոստ անպամած, այլա շփոթվել է։ Ճանապարհը բաց է, անպամած ժամանակ ցանկացած ասենք, թե անկիմաց օներ դաժե կարող է մոլորվի։
Դեպի Իշխանասարի Սև լճի տարածք զինվորներին հաց տանող մեքենան կամ վերիշենով կամ ակներով է անցնում։ Այս մեքենան ակներով է անցել, բայց տեղ չի հասել, ասում է համայնքապետ Սպարտակ Մինասյանը։
Նույնտեղ են տանում, իրանք անցել են, ասենք որտեղ որ պիտի իրանք կանգնեն, թե բաժանեն, թե ցանցել են մոլորվել։ Մի քանի մետր որ անցած արդեն արտավարել չես կարող որոշվես։
Որոնողական աշխատանքներում ներգրաված է նաև ռուսական կողմը։ Մեքենայի վարորդը Արամայիս Տորոզյանը Գորիսից է, իսկ Արթուր Նալբանդյանը Գյումրիից։ Նրանք առանց զենքի էին սնունդը դիրքեր հասցնում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման անհրաժեշտությունը, նրա արձագանքը հարևան երկրի ղեկավարի հոխորտանքին բավական կոշտ էր, ռուսաստանցի վերլուծաբանների աչքից դա չի վերիպել, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այնպես, ինչպես խոսում էր պատերազմից առաջ վերնագրով հոդվածը հրապարակել 3-3-ին, որում փորձել է ամփոփել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող հրաձգությունները եւ լարվածության նոր փուլը։ Հոդվածի հեղինակները նկատում են, որ Փաշինյանը պատերազմից հետո թերևս առաջին անգամ նորից հայտարարեց Ղարաբաղի ինքնորոշման համար պայքարի մասին եւ հավելում՝ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը ակնհայտորեն ընդունեց Բաքվի մարտահրավերը մտնելով բարերի պատերազմի մեջ, որը նման է նրան, որ 1 տարի առաջ էր, ինչին հետևեց ռազմական բախումը։ Ռուսական պարբերականը ուսումնասիրել է կառավարության նիստին Փաշինյանի երեկվա ելույթը եւ գրում է, թե Փաշինյանը փորձել է համոզել ընտրողներին, որ ազգային շահերի դավաճանության մասին խոսք անգամ չկա։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի այս ելույթը պատասխանն էր Ալիևի հերթական հայտարարությանն առայն, որ Երևանը, Սևանը, Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական տարածքներ են եւ ադրբեջանցիներն անպայման կվերա դառնան այնտեղ։ Նման հայտարարությունը նոր չէ, Ալիևը պարբերաբար խոսում է սրա մասին եւ ամեն անգամ փորձում է նման հայտարարություններով խոցել Հայաստանի իշխանություններին, գրում է ռուսական պարբերականը։ Մոսկվայում նկատել են, որ Բաքուն Փաշինյանից այլ պատասխաններ ակնկալում պաշտոնական Երևանը հանդես է եկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ղեկավարության ներքո բանակցությունների վերսկսման օկտին, որը դուր չի գալիս Բաքվին։ Բաքուն իսկապես պարբերաբար հայտարարում է, թե Մինսկի խումբը անելիք չունի, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը արդեն գոյություն չունի եւ հաջորդ քայլը, որ Ալիևը սպասում է Երևանից, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տակ ստորագրությունն է, որից հետո Բաքուն կհայտարարի, որ այդ ստորագրությամբ Հայաստանը ճանաչեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Իդեպ ռուսների համար էլ է սա բարդ հարց, քանի որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում են, քանի դեռ կա հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղ եւ քանի դեռ կողմերը ընդունում են, որ խնդիրը դեռ կարգավորված չէ։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրից հետո Բաքուն, ինչպես նշում են վերլուծաբանները, միանգամից բարձրաձայնի ռուս խաղապահները Ղարաբաղից դուրս բերելու հարցը։ Խաղապահները նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ղարաբաղում պետք է մնան 5 տարի։ Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող փոխհրաձգության մասին, իսկ Կոմերսանտն իր հոդվածում նաև շեշտում է, թե հայկական լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի ամենածանր հատվածներում ռուսական զորքերի տեղակայման մասին եւ շարունակում, որ ռուսական զորքերը սակայն միշտ չէ որ օգնում են, քանի որ սրացման պատճառներն ամենայն հավանականությամբ քաղաքական են։ Իդեպ ադրբեջանական մամուլը վերջին օրերին շատ ակտիվ է գրում հայ-ադրբեջանական սահմանին Շուշիի մոտակայքում առաջացող սրացումների մասին եւ ակնարկում, թե ռուս խաղապահները չեն կարողանում պատշաճ ձևով վերահսկել իրավիճակը եւ կանխել միջադեպերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Նոր զարգացում Սյունիքում, որի հավանականությունը վերջին օրերին հետզհետե ավելի իրական էր դառնում, եւ ահա դատարանը վճիր է կայացնում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը կալանավորվեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը այսօր բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Նախաքննական մարմնի հաղորդագրության համաձայն Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարը զբաղեցնող Արուշանյանը իր Դաշինքի օկտին առավելագույն քվեներ ապահովելու եւ ընտրություններում ցանկալի արդյունք արձանագրելու համար նախապատրաստել է ծանր հանցագործությունը, այն է երկու եւ ավելի ընտրողի կաշարկ տալը, նրան մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով։ Արուշանյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը դատարանի որոշումը քաղաքական հետապնդման հետևանք է որակում։
Մի բան չի եղել, որ քննիչի միջնորդության մեջ գրվածից մենք թողենք քարը քարի վրա։ Եվ դատարանը գլխով համաձայնության նշաններ էր տալի։ Բայց ես ի՞նչ թատրոն է, էլի։ Բա մի անգամից կծեք ՀԿՑ-ին պրծնենք, էլի։ Էլ ինչ են գալի այսքանստեղ, ինչ են այսքան խոսում, գրում, ջնջում։ Սենցա որոշված ու վեր։ Միանշանակ։ Միանշանակ գոնե վերակնիչում մի քիչ հույսեր ունենք։
Ըստ մեղադրանքի արտահերտ ընտրություններից մի քանի օր առաջ Արուշանյանը հանդիպել է Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանին եւ առաջարկել ընտրություններից հետո դրամական օգնություն տրամադրել այն ընտրողներին, ովքեր կխոստանան ընտրել Հայաստան Դաշինքին։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ասում է, որ հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել Արուշանյանի կամքից անկախ հանգամանքներով, քանի որ Քարահունջի ղեկավար Ավետյանը հրաժարվել է ընտրողներին հանդիպելուց եւ նրանց դրամական օգնության տեսքով կաշառք առաջարկելուց։ Ինքը Ավետյանը մեկ շաբաթից ավելի է կալանավորված է նույն ընտրական մի շարք հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Փաստաբանն ասում է, ամբողջ մեղադրանքը կառուցված է Ավետյանի ցուցմունքի հիման վրա։
Սա նախադեպը չունեցող բան է, որովհետև ասեմ, մի անձի հակասական ցուցմունքով կարան, ասենք, մի ամբողջ համայնքի գլխատեն ուղակի, մի անձ ուղակի հակասական սկզբի ցերքելա, հետո օրեր անց չգիտես ինչ ինչ-որ ցուցմունք ա տվել, և այդ մի հակասական ցուցմունքով ընդամենը մի անձի կարան մարդուն կալանավորեն։
Արուշանյանը բացատրում է, այս փոխանցումները եղել են սոցօգնության շրջանակներում, որը օրենքով է նախատեսված և պարբերական բնույթ է կրել։ Պնդում է նաև պայմանավորված չի եղել նախընտրական շրջանով։ Հերքում է, որ հանդիպումների ժամանակ այդ ընտանիքներին հորդորել է քվյարկել Հայաստան Դաշինքի օգտին։
Օրենքով ամրագրված է, որ մեր բյուջեի 5% չափով մենք ամեն տարի ավականին է հաստատում, տվյալ գումարը պետք է տրամադրվի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Այս դեպքում Գորիսի համայնքը ես ընդունել եմ 773 միլիոն դրամ, հիմա 1,200 միլիոն է, այսինքն դրա 5%-ը կազմում է մոտ 60 միլիոն դրամ։
Ամերիկայում հայ լոբիստների համոզմամբ Միացյալ Նահանգները մտադիր է ավելի սերտ համագործակցել Հայաստանի հետ, նպաստել ենթակառուցվածքների զարգացմանը, ներդրումներ կատարել, ակտիվորեն ներգրավել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Մեր թղթակից Սարգիս Արությունյանը զրուցել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի հետ։
Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է, թե ինչ նախագծեր կարող է իրականացնել Հայաստանի ենթակառուցվածքներում, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի, Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։
I believe so. I think that's what you're seeing. You're seeing a more intense US involvement in the region.
Կարծում եմ, այո, ԱՄՆ նախագահ Բայդենի վարչակազմը ակտիվացնում է իր քաղաքականությունը այս տարածաշրջանում։ Բայդենի վարչակազմը ավելի լավ է հասկանում այս տարածաշրջանը, ուստի ներգրավված են։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլ Ռիքերներ այստեղ ակնհայտ է, որ հայաստանցի բոլոր ռազմագերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, որևէ հիմնավորում չկա, երբ Ադրբեջանը հանդիսանալով զինադադարի փաստաթղթի կողմ հայտարարում է, թե ազատ կարծակի ռազմագերիներին, Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակի գերիներին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ուշադիր հետևում է Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հայաստանին ցուցաբերվող ամերիկյան օժանդակության մակարդակը բարձրացել է հայաստանյան հանրության շրջանում, և Հայաստանի ենթակառուցվածքներին միտված ակտիվ աշխատանք է տարվում։ Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է, թե ինչ նախագծեր կարող է իրականացնել Հայաստանի ենթակառուցվածքներում։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներում ակտիվ ջանքեր են գործադրվում Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար։
US is looking at infrastructure projects. I think there's an intense effort to invest in Armenia.
Բարսամյանը չբացառեց, որ Հայաստանը կարող է վերստին ներգրավել Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, որը Հայաստանի մասով սարացվեց Երևանում 2008 թվականի հետընտրական արյունալի դեպքերից հետո։
I think that the United States has made a solid commitment, but it's just the beginning.
Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները ծանրակշիռ պարտավորություն է ստանձնել աջակցելու Հայաստանին, սակայն սա միայն սկիզբն է։ Դիտարկում ենք հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը, այլ ծրագրեր, որոնք նախատեսում են ամերիկյան աջակցություն այլ երկրներին։ Վստահ եմ, որ ԱՄՆ-ն կմեծացնի իր աջակցությունը, հատկապես տնտեսական աջակցությունը Հայաստանին։
Բացկայի ռեժիմը մոլեգնում է, դե եթե իշխանությունը կարող է Եվրամիության օտանավին վայրեջք պարտադրել և կալանավորել ընդդիմադիր լրագրողին, ուրեմն գետնի վրա, կարող է ավելի հանգիստ գործել, այսօր թիրախներից մեկը ազատությունն էր, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտից Բելարուսի իրավապահ մարմինները խուզարկություններ են անցկացնում լեհական Բելաստ հեռուստաալիքի և Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության լրագրողների բնակարաններում։ Ուստ Ազատության բելարուսական ծառայության անվտանգության ուժերի սպաները եկել են խուզարկություն իրականացնելու, մասնավորապես Ազատություն ռադիոկայանի աշխատակից Վալենտինա Ժդանկոյի բնակարանում։ Բացի այդ, խուզարկվել է նաև Ինեսա Ստուդինսկայի բնակարանը, նրան կալանավորել են ավելի վաղ, չեղյալ էր հայտարարվել Բելարուսում աշխատելու Ստուդինսկայի հավատարմագրումը։ Խուզարկություններ են անցել Բելաստի աշխատակիցներ Իգոր Իլիաշի, Գլեբ Լաբոդենկոյի, Պավել Մեժեյկոյի, Վիկտոր Յարուշուկի, Գալինա Աբակունչիկի Աննա Գալետայի եւ Եվգենի Մերկիսի բնակարաններում։ Աննա Գալետային նաեւ բերման են ենթարկել անհայտությամբ իրավապահները տարել են Իգոր Լիաշին։ Այսօր քնչական գործողություններ են տեղի ունենում նաեւ լրագրողների բնակարաններում եւ գրասենյակներում Գոմելում, Գրոդնոյում եւ Վիտեբսկում։ Պոլիսի 14-ին զանգվածային խոզարկություններ են տեղի ունեցել Բելարուսական Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնի աշխատակիցների գրասենյակներում, բացի այդ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները եկել են Բելարուսի ժուռնալիստների ասոցիացիայի անդիմադիր Բելարուսական ժողովրդական ճակատ կուսակցություն, Բեկոր տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի, գենդերային հեռանկարներ իրավապաշտպան կազմակերպության հանուն ազատության շարժման, Բելարուսի Հելսինկյան կոմիտեի գրասենյակներ եւ Բելարուսի գրողների միություն։ Բերման են ենթարկվել 1-11-ից ավելի մարդ, այդ թվում Վեսնա կենտրոնի ղեկավար Ալես Բիալիցկին։ Խուզարկությունները եւ ձերբակալություններն անցնում են այս տարվա մարտին հարուցված հասարակական կարգը կոպտորեն խախտող խմբակային գործողություններ կազմակերպելու եւ ֆինանսավորելու հոդվածով քրեական գործի շրջանակներում։ Փոլիսի 15-ին քնչական գործողություններ տեղի ունեցան ասաճշմարտությունը, հասարակական ասոցիացիայի քաղաքացիական ֆորում եւ ելի միշար կազմակերպությունների գրասենյակներում։ Փոլիսի 13-ին Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե Բելարուսում շատ ակտիվ աշխատանքներ են սկսվել բոլոր հասարակական կազմակերպությունների, այսպես կոչված նաև արևմտյան լրատվամիջոցների դեմ։ Անկախ բելարուսական լրատվամիջոցներն ու Վեսնա կենտրոնը ակտիվորեն լուսաբանում են բողոքի ցույցերը, որ սկսվել էին Բելարուսում 2020-ի օգոստոսի նախագահական ընտրություններից հետո։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նաև ընտրություններին հաղթող էր ճանաչել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ 100 հազարավոր բելարուսցիներ ամիսներ շարունակ դուրս էին գալիս փողոցներ և պահանջում Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Իրավապահների դաժան գործողությունների արդյունքում հազարավոր մարդիկ բերման են ենթարկվել։ Հեղափոխությունը տապալվեց նաև Լուկաշենկոյին ցուցաբերած Մոսկվայի աջակցության արդյունքում։ Տասնյակ քրեական գործեր են արուցվել բելարուսցիային ընդդիմադիրները, որ հրաժարվել են իրավապահ մարմինների հետ համագործակցել, մինչ օրս բանտերում են։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Այսօր տեղի ունենում իրադարձություն, որը Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ակիֆ Չատագայ Քլաչը պատմական է անվանել խոսքը, այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն Ադրբեջանի խորհրդարանականների այցի մասին է։ Վստահ կարելի ասել, որ Աթենքում այդ այցը անուշադրության չեն մատնի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Առաջին անգամ ադրբեջանական պաշտոնական պատվիրակությունը այցելելու Կիպրոսի թուրքական հատված, այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետություն, որը միջազգային հանրությունը չի ճանաչում։ Հուլիսի 20-ին թուրքական Կիպրոսը նշում է 1974 թվականին Թուրքիայի զորքերի ափանման օրը, դա Թուրքիայի զորքերի ներխուժում էր Կիպրոս, Կիպրոսի հյուսիսային հատվածի օկուպացիա, բայց Անկարան դա ներկայացնում է Կիպրոսի թուրք բնակչությանը հույն ծայրահեղազգայնականների հեղաշրջումից պաշտպանելու գործողություն, և այդ օրվանից Կիպրոսը մասնատված է երկու հունական և թուրքական հատվածների։ Հուլիսի 20-ը նշելու համար այսօր թուրքական Կիպրոս են այցելելու Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունը, որն այս օրերին Թուրքիայում էր գտնվում, մասնակցում էր 5 տարի առաջ հեղաշրջման փորձը տապալելու առիթով անցկացվող միջոցառումներին։ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, իշխող կուսակցությունից պատգամավոր Ակիֆ Կալաչը հուլիսի 14-ին դիմելով իր ադրբեջանցի գործընկեր, ադրբեջանի խորհրդարանի արտաքին կապերի և միջխորհրդարանական հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սամեդ Սեյդովին ասել է. Կիպրական խաղարար գործողության 47-րդ ամյակի և հուլիսի 20-ի խաղաղության և ազատության օրը միջոցառումներ են անցկացվելու մեր նախագահի մասնակցությամբ, և դուք կլինեք այնտեղ։ Մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք դրա համար, դա շատ կարևոր ուղերձ է աշխարհին, դա Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև բարեկամության և եղբայրության մեծագույն արտահայտությունը և մեկ ժողովուրդ երկու պետություն կարգախոսի գիտակցում։ Սամեդ Սեյդովը ի պատասխան ասել է. «Այսօր մենք աշխարհին ենք փոխանցում Թուրքիա և Ադրբեջանի միասնականության ուղերձը, ինչպես Թուրքիան և Ադրբեջանն են, մենք պետք է միավորենք ամբողջ թուրքական աշխարհը, որոշ ժամանական Զանգեզուրյան միջանցքը բացվելուց հետո մենք Նախիջևանից գնաց կնստենք և կգանք Թուրքիա, դա շատ կարևոր հարց է», ընդգծել է նա։ Ադրբեջանից պաշտոնական պատվիրակության Թուրքական Կիպրոս այցելելու հարցը քննարկվել էր դեռ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Ադրբեջան կատարած այցելության ընթացքում։ Կիպրոսի խնդրի կարգավորման Մակի Հովանու ներքո երկարամյա բանակցությունները կոնկրետ արդյունքների չեն հանգեցրել, չնայած նախկինում ձեռք են բերվել որոշ պայմանավորվածություններ։ Մասնավորապես 2014 թվականին այն ժամանակ Կիպրոսի նախագահը և Թուրքիայի հատվածի ղեկավարը համատեղ հուշագիր էին ընդունել, հայտնելով միասնական ֆեդերատիվ պետություն ստեղծելու մտադրության մասին։ Սակայն հիմա Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պնդում է խնդրի կարգավորման միակ տարբերակը երկու պետություն ստեղծելու սկզբունքն է։ Թուրքական Կիպրոսի ներկայիս ղեկավարը կրկնում է Էրդողանի դիրքորոշումը։ Եվրամիության ղեկավարները դա անընդունելի են համարում։ 2004-ին Կիպրոսի Հանրապետությունը Եվրամիության անդամ է դարձել առանց թուրքական հատվածի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնել է, որ հուլիսի 20-ին թուրքական Կիպրոսում հանդես է գալու կարևոր ուղերձով։ Ակնկալվում է, որ Անկարան փորձում է հասնել մի քանի երկրի կողմից թուրքական Կիպրոսի ճանաչմանը։ Հունական մամուլը օրերս գրել է, որ Պակիստանը, Ադրբեջանը, Լիբիան և Բանգլադեշը պատրաստ են ճանաչելու թուրքական Կիպրոսը։ Աթենքը դիմել է Վաշինգտոնին և Բրյուսելին կանխելու նման հեռանկարը։
Սոցիալական թեմա կորոնավիրուսի դեմ պայքարը բնավ չի ավարտվել, բայց հաղթանակի հույսը էապես մեծացել է համավարակի դեմ հզոր զենքը մարդկանց զանգվածային պատվաստումն է։ Հաղթանակի գործնական արդյունքը կլինի ազատ տեղաշարժը, պատվաստվել ես բարի գալուստ։ Սակայն Հայաստանում թողարկվող հավաստագրերը Եվրոպայում դեռ չեն ճանաչում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արտաքին գործերի նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն կարելի է եզրակացնել, որ Եվրամիության անդամ որևէ երկիր առայժմ չի ճանաչել Հայաստանում պատվաստման հավաստագրերը։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել արտաքին գերատեսչությանը, խնդրելով ներկայացնել, թե այս պահին որ երկրներն են հաստատել Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիներին պատվաստված լինելու մասին վկայող հավաստագրերը, որ երկրները դեռևս չեն ճանաչել և այժմ ճանաչման փուլում են, արդյոք Եվրամիության հետ ընդհանում են բանակցություններ, եթե այո, ապա ինչ փուլում են պատվաստման հավաստագրերի ճանաչման գործընթացը, նախարարությունից հայտնում են։
Դեռևս 8 թվականի հունիսին առողջապահության նախարարության կողմից մշակվել է եւ արտգործ նախարարությանն է տրամադրվել պատվաստման հավաստագրի նմուշ, սակայն գործընկեր երկրների ներկայացուցիչների այդ շփումների ընթացքում պարզ է դարձել, որ նմուշն ունի վերանայման կարիք։ Արտգործ նախարարության նախաձեռնությամբ եւ առողջապահության նախարարության այդ համագործակցաբար մշակվում է պատվաստման հավաստագրի վերջնական նմուշը, որն էլ ուղարկվելու է գործընկեր պետություններին վերջիններից դիտարկումները ստանալու նպատակով, քանի որ այս պահին դեռևս ընթանում է վերոնշյալ գործընթացը, հնարավոր չէ տրամադրել կոնկրետ երկրների ցանկ, որոնք ճանաչել կամ չեն ճանաչել Հայաստանում պատվաստման հավաստագրերը։
Արտաքին գործերի նախարարությունից մեր հարցմանն ի պատասխան լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչության պետ Սերոփ Բեջանյանը տեղեկացրել է նաև, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱԳՆ-ն չի հանդիսանում առողջապահության ոլորտում մասնագիտացված կառույց, օտարերկրյա պետությունների կողմից Հայաստանում պատվաստման հավաստագրի ճանաչելության ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացնում է առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկությունների և խորհրդատվության հիման վրա։ Մասնավորապես պատվաստման հավաստագրի նմուշը մշակվում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից, որն էլ իր հերթին այն տրամադրում է ԱԳՆ-ին արտերկրում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով հավատարմագրման երկրների կողմից դրա ճանաչելիությունը պարզելու նպատակով։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, մեջբերում եմ, քանի որ այս գործընթացը նորություն է ամբողջ աշխարհի համար, միայն մեր երկրի չէ։ Դրա համար բոլոր երկրները այժմ իրականացնում են հավաստագրերի փող ճանաչման գործընթաց։ Հիմա կարծես հասել ենք վերջնական փուլին, փոխանցում են նախարարությունից։
Պարզվեց, որ դա մեծ խնդիր է, որը դեռ չունի իր լուծումը։
Հավաստագրերի չճանաչման QR կոդի խնդրի մասին դեռ նախորդ շաբաթվանից սկսեցին խոսել։ Հայաստանում AstraZeneca-ով պատվաստված լրագրող հաղորդավար Մարկ Գրիգորյանը բարձրաձայնեց, որ որոշել էր մեկնել Նորվեգիա, սակայն տեղեկացել է, որ պատվաստման QR կոդը Եվրոպայում չեն ճանաչում։
Պայմանները այսպիսին էին. արված պատվաստումը պիտի ընդունվի Եվրամիության միասնական էլեկտրոնային համակարգի կողմից։ Այդ էլեկտրոնային համակարգի կողմից ընդունվելու համար կա նույնպես հատուկ հավելված, որը սկան է անում QR կոդը և ուրեմն ասում է, դա ընդունված է թե չէ, ընդունված չէ։ Հա, ես մի անգամ էլ սկանարեցի, երրորդ, չորրորդ անգամ սկանարեցի և տեսա, որ ոչ մի տարբերակում չի ընդունվում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։